Du lytter til Skab dig med Charlotte Heje Hase fra Bare Skriv. Velkommen til den tredje del af episoderne omkring psykisk vold. Det her, det er bare en lille efterrefleksion og en optagelse, som jeg sendte til Cleo Dammer Søndergaard, efter jeg medvirkede i hendes podcast, Hvorfor gik du ikke bare? Jeg fik nogle tanker, da jeg lyttede til samtalen, og jeg blev lidt overrasket over nogle ting, så det tager jeg lige med her. Det her, det er som sagt sidste del af den her lille serie på 3, og du kan finde Cleos podcast inde på Apple og på andre podcast-apps, og den hedder Hvorfor gik du ikke bare? Hej Cleo og hej lytter. Jeg optager den her lydfil morgen på at have lyttet til de to interviews med mig. Fordi at Cleo, du sendte den jo til mig, for jeg lige kunne lytte det igennem, før det blev sendt ud til verden. Og det er jeg rigtig taknemmelig for. Og der dukker nogle tanker op, som jeg har lyst til at dele med jer, som måske kan være sådan en lille metaspor, hvis du lytter til de første to dele. Og først og fremmest så vil jeg sige, at tak. Det var virkelig en rigtig fin oplevelse. Og det, man kan måske ikke helt høre det, men det landede virkelig et eller andet i mig, er faktisk, at Cleo siger, det var psykisk vold. Jeg har jo haft mistanken, fornemmelsen, og selv brugt de ord, men jeg har ikke hørt en professionel bruge dem før. Og også, hvor jeg faktisk er i tvivl også på et tidspunkt under samtalen, om det der skete egentlig var alvorligt nok, hvor at Cleo ridser de her 5 former for vold op. Det var også en øjenåbner for mig. Og det, jeg tror det betyder rigtig meget, hvis man har været i sådan et forhold, hvor at ens grænser er blevet rykket, og det foregår i de subtile. Det meste af alt det her sorte og mørke, det foregik for lukkede døre. Og det foregik på den måde, at noget blev sagt, og så blev det modbevist bagefter, eller der blev sagt det modsatte bagefter, så ligesom at jeg fik at vide, at jeg skulle ikke skrive personligt. Det var ikke okay. Det gjorde man ikke. Og så dagen efter få en computer og få at vide, at jeg elsker din skrivning og støtter din kreativitet. Det er meget forvirrende, fordi det er 2 forskellige ting. Så det var rigtig, rigtig rart på en eller anden måde at få sagt de her ting og ligesom få en anerkendelse af, at det der skete ikke var okay. Så det er det første, jeg har lyst til at sige. Så synes jeg, at den første del af samtalen, jeg er lidt overrasket at høre mig selv tale, fordi jeg taler meget staccato. Jeg taler meget i sådan korte ryk. Og når jeg når ind til der, når han får sorte øjne og sagde ting, så kan jeg simpelthen ikke huske, hvad der blev sagt. Og det kan jeg heller ikke nu, hvor jeg sidder nu. Og det var også sådan en lille wow, fordi jeg er forfatter, og jeg skriver dagbog. Dengang måtte jeg skrive det i et lukket forum med lås på, fordi at der blev også skudt mine ting. Så selvfølgelig havde jeg ikke samme mulighed, som jeg ellers har, men jeg holdt fast i at skrive også gennem den her periode. Og alligevel kan jeg ikke huske, hvad der egentlig blev sagt til mig. Jeg går meget op i dialoger og monologer, og hvad der foregår mellem mennesker, så for mig er det ret overraskende at få øje på de her sorte huller. Som, altså at det lige før jeg ikke kan genkalde mig, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke genkalde mig en eneste monolog fra hans side under de her sorte øjne, hvor jeg bare stivnede, holdt op med at trække vejret og ventede til det var overstået. Så det synes jeg var ret interessant, at jeg har hørt om fortrækning før i forhold til for eksempel incest eller nogle meget store traumatiske ting, der foregår. Og jeg har været interesseret i det, sådan hvordan kan man gennemgå noget, der er så skelsættende, og så faktisk ikke huske det bagefter. at der må være en eller anden del af ens bevidsthed, der ved det, men man føler det rest at lukke af. Og der må jeg bare sige, at der er simpelthen lukket så, der er lukket så meget af her, at jeg kan ikke rigtig få fat i det, jeg husker. Jeg kan se det for mig, når det skete. Men ordene kan jeg ikke huske. Den synes jeg bare er lidt interessant lige at tage tippet op på, at man faktisk kan fortrænge ting. Og jeg nu opdager, at det har jeg faktisk gjort. Fordi det var ikke så meget... det var det, der var det værste i det forhold. Så er der to ting, der ryster mig. Hvor jeg egentlig... Min første indskydelse var at bede Cleo om at slette det. Altså tage ting ud af vores samtaler. Fordi at jeg ikke byder ind på den præmis, jeg faktisk siger med min mund. Derfor optager jeg også det her, fordi at jeg har lyst til at lige forklare lidt og lige undersøge det lidt nærmere. Og derfor synes jeg, at I og Cleo og jeg selv fortjener, at det kommer ud uredigeret. Det der ryster mig, det er to ting. Det ene, det er det der med, at jeg kan høre, at jeg stadigvæk i den her samtale med Cleo negligerer og undskylder for hans adfærd. Jeg kan høre, at jeg stadigvæk beskytter, og jeg siger på et tidspunkt, det her, det er jo min version. Og så siger Cleo, men det er jo sandheden. Så siger jeg, jamen det er min sandhed. Altså det er sådan meget hurtigt, kan jeg mærke, at jeg vil ikke... Ja, jeg har en lille skyld over at sidde og sige de her ting stadigvæk, og en form for håb måske om, at der i den anden ende var en grund til alle de ting, der skete, eller at der er en anden version, at de ting, jeg ved, vedkommende har gennemgået sit liv, gør, at jeg ikke føler, at jeg vil sidde her og sige alt muligt, men det var ret overraskende at høre det så markant, og der tænkte jeg, at hun skulle tage den del ud, hvor jeg siger det her med, at det er bare min version, men jeg kan høre det faktisk et par gange dukke op i mig. Og jeg synes, det er interessant, at efter alle de her år, at den stadig kan aktiveres i mig. Men på en eller anden måde modbeviser det jo også hans syn på mig, at jeg er en uden empati og kærlighed og rummelighed. Fordi det var faktisk den, der gjorde, at det blev værre, og jeg havde svært ved at tage konsekvensen. Den anden ting er, at da jeg fortæller episoden fra sommerhuset, hvor jeg ikke havde lyst til at være intime, men hvor vi alligevel ender med at være det, at jeg siger, at jeg giver op, og at det er jo meget normalt, tror jeg, siger i et forhold, at man ligesom nogle gange lige gør noget, fordi at altså bliver det bedre bagefter. Og det er sådan, jeg kan slet ikke forstå, at jeg selv siger de her ting. Jeg tror overhovedet ikke på det. Jeg har aldrig før eller siden haft det sådan i noget parforhold. Og jeg synes ikke, det er okay. Og som mor til en datter og en søn, der må jeg bare sige, at det køber jeg slet ikke ind på. Så jeg havde sådan helt, ej, hvis man lytter til det, så tænker man bare, hvor er det, jeg ved ikke, man vil sige svagt sagt, forkert sagt. Og jeg tror også, det er fordi, at jeg har selvfølgelig tænkt på den episode, i forhold til alt det her MeToo og sådan noget, og mine grænser blev overskredet, og det var en magtdemonstration. Og det er ikke okay. Punktum. Så er der to ting til. Jeg tænker, at når man lytter til den her interview, samtale, terapisession, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal kalde det, jeg synes, det er sådan det er en blanding af de her ting, så nævner jeg min veninde, som egentlig var interesseret i vedkommende før mig, men ikke, der var ikke noget gengældt. Og jeg har et forhold med ham, og efterfølgende hævner han sig faktisk over mig ved at være sammen med hende, og lader hende også vide på en eller anden måde, altså han taler hele tiden om mig. Og der kan man jo godt sidde tilbage og tænke, hvad så, hvad skete der egentlig der? Og jeg vil bare sige, at det er stadigvæk min veninde. Faktisk rigtig gode veninde. Og på et eller andet plan, der svigtede vi jo hinanden. Men det var meget let for mig at tilgive hende og omvendt. Da hun fortæller mig, at hun efter vi ikke er sammen mere, meget kort tid efter, hvor han, så vidt jeg husker, stadigvæk bor i min lejlighed, er sammen med hende, og hun har det simpelthen så skidt med det, og er mødt op og fortæller mig de her ting, og jeg kan se, at hun bare forventer at blive smidt ud og råbt af og alt muligt, så trækker jeg bare vejret, og så gav jeg hende et kram. Og så græd vi begge to. Og i hende fik jeg også et vidne. I hende fik jeg mere end et vidne. Der fik jeg faktisk en, der også havde været inde i de klør. Selvom at det var helt forskellige versioner, det var helt forskellige mennesker, vi havde mødt, så bandt det os sammen at blive manipuleret eller brugt, eller i hvert fald få ens følelser såret. Så det kan måske virke lidt mærkeligt, men jeg følte ingen vrede mod hende, og det gør jeg heller ikke i dag, og hun har det på samme måde med mig. Og så når vi til det sidste ting, jeg har lyst til at sige, og det er omkring terapi. Fordi jeg nævner, at jeg siger det, jeg taler med min mand om det, jeg taler også med nogle af mine veninder, men der var ikke nogen, der rigtig havde levet det. Og der tror jeg altså, det er rigtig, rigtig vigtigt at få fat i den rigtige terapeut eller psykolog. Jeg gik i terapi efter det, og det gik ikke så godt. Det var jeg nævner det lidt i interviewet alligevel ikke, fordi igen synes jeg, at man skal passe på sine omgivelser. Men måske er det tid til, at jeg nu bare lægger kortene på bordet. Fordi der blev jeg også svigtet, og det var en mand. Og han begyndte faktisk at flirte med mig og ville noget andet. I en situation, hvor jeg endelig skulle åbne op omkring det her, som lå i min historie, og gjorde det svært for mig at være i verden igen, og at elske igen. Så det afbrød jeg selvfølgelig, det terapiforløb. Så brød jeg hos en psykolog, som var en nyuddannet psykolog på min alder, hvor vi aldrig nåede ind til kernen, fordi at vi startede et andet sted, og at jeg kan være ret velformuleret og analytisk, og ved, hvad jeg skal sige, og det fik jeg lov til der, så jeg kan huske, at det sluttede med, jeg tror kun, jeg så hende 2 gange, med at hun sagde, at jeg havde det godt, og at jeg virkede stærk, og det var helt naturligt, at jeg nogle gange havde nogle selvværdsting, men at hun egentlig ikke vurderede, at jeg havde behov for et forløb. Og der havde jeg det faktisk rigtig dårligt under overfladen. Og der tror jeg, det er rigtig vigtigt. Altså det her med at møde Cleo her. Vi har jo, som hun selv siger, er veninder. Og har mødt hinanden gennem arbejde. Så vi har ikke haft den her snak før nu. Det var bare sådan, at jeg hjælper hende med at få hendes indsigt med Cleo ud over rampen som podcast mentor. Og da vi så begynder at tale om, hvad er hendes niche, og det her psykisk vold kommer op, så tænker jeg bare, gud, hvad er det? Var der behov for den podcast? Og vi kom frem til, gud, kunne du lave en podcast om det? Og her åbner jeg så op. Men det jeg vil sige, det var, at sidde med Cleo, og at hun simpelthen kan pege helt nøgtern på nogle punkter, og lige koble den med noget viden om psykologi, Det var helt utroligt forløsende og fantastisk. Og der tror jeg, det er rigtig vigtigt, at hvis man gennemgår eller har gennemlevet psykisk vold og arbejder mindst i tvivl, så tag fat i en, der har arbejdet med det felt. Nu var jeg ret uheldig i dem, jeg tog fat i, men alligevel vil jeg våge på at stå, at det er ret vigtigt at finde en, der har viden omkring det her og har specialiseret sig i det. Og på en eller anden måde har fingrene nede i det. Fordi det er svært lige at få fat i, når det er subtilt. Så jeg vil bare anbefale at tage fat i Cleo, og det her, det er ikke en reklame eller noget, vi har aftalt. Det er noget, jeg siger fra hjertet. Og det, at hun kommer til at have gruppeforløb, hvor man kan sidde med andre, der også har gennemlevet det i forskellige form, tror jeg også bliver en ret fin mulighed i forhold til at føle sig spejlet i meget forskellige historier, men alligevel, at man har noget til fælles. Og så det her med at få lov til at sidde og sige noget højt. Jeg kan godt høre, når jeg lytter til det. Jeg kan jo godt høre de her ting, som jeg ikke havde regnet med ville dukke op. Og det får vi øje på, hvis vi har flere vidner. Fordi jeg tror, at vidner i den her sammenhæng er rigtig, rigtig vigtig for at få vores normalisering tilbage. Og det her siger jeg jo ikke som nogen som helst ekspert eller psykolog. Jeg er bare Charlotte. Og jeg har gennemlevet og overlevet det her. Og ja, så tak for den her lille ekstra mulighed for at knytte det her til. Med overraskelsen over mine sorte huller i min hukommelse. Overraskelsen over, at jeg stadigvæk beskytter og forsvarer. Værdien af at få fat i den rette hjælp med nogen, der har siddet med det her emne, det kan jeg bare se, at det ville have gjort en verden til forskel for mig. Der er gået rigtig mange år, før jeg egentlig får den her betegnelse for Cleo, bekræftelse i, at det var det, der skete, og det var ikke okay, og det var psykisk vold. Tak for, at du lyttede med. Og det her, det er så afslutningen på den lille miniserie på 3 episoder, hvor at jeg taler om psykisk vold og mine oplevelser med Cleo til podcasten Hvorfor gik du ikke bare? Og hvis du sidder med en personlig historie, du gerne vil dele i en podcast og blive interviewet af Cleo, så kontakt Cleo. Der ligger info i show notes, og jeg kan også anbefale hendes grupper og forløb, hvis du har brug for hjælp. Tak fordi du lyttede med, og jeg vil lige sige, at der er nogen, der har sendt nogle fine lydfiler, fordi sidste episode, der spurgte jeg, hvordan har du det egentlig? Og det kommer med i næste episode af Skab dig.